Mukanda mwitano wa Mose. Deuteronomy chapter 22 mwanda mukulu. Binu ananukila kutumikila mei a Yehova nzambi wenu. Bwa kwenza mikenji yenda yonzo. Indi nwambila lelu. Hashish. Yehova nzambi wenu. Ne anuteke kumutu. Kwa bisamba byonso bya hanshi habuloba. Ne masanga a onso. Ne alwe kunuji. Ne nuhete. Binu atumikila ji. Ja Yehova nzambi wenu. Ne nuikale nedisanka. Mumisoko yenu. Nenu ikale nedisanka mumajimi enu. Nenu ikale nedisanka bwabana banu jinulela. Ne bwabintu bidibidunda mubuloba. Ne bwakukumbaja kwa nyama yenu. Ne bimuna bienu. Ne mikoko yenu. Nenu ikale nedisanka mubisaka bienu. Ne mumalongu anuji nwenzela mumampa. Nenu ikala nedisanka, hanwa bwela munzubu. Nenu ikala nedisanka, hanwa luhuka mu. Yehova, ne anu hachile, bena lukuna badibabika kumesu kwenu. Ne balwe kunuji, munjila umwe. Ne banyema kumesu kwenu, munjila muanda muteket. Yehova, ne anu vudijile, disanka mubisaka bienu. Ne mumalu onso anujinwenza ne byanza byenu. Ne anuvudijile disanka mubuloba budi Yehova nzambi wenu unuha. Yehova ne anujadike bubantu benda bachijila bumwa kanula yeye. Binu atumikila mikenji ya Yehova nzambi wenu. Binu enda munjila yenda bantu bonzo bahabuloba. Neba manyane, nwenu nuji, nubikidibwa kujina ja Yehova, bobo neba nuchine. Yehova, ne anuhabintu biabu, biadisanka, ne biakukumbaja kwa ban, ne biakukumbaja kwa bimuna, ne bintu bidibijunda, mubuloba buakala ya Yehova bankambwa benu, buakunuhabu. Yehova, ne anunzu lwile masanga adiye nawu mujulu bwakunu lokeshila mvula habuloba muchikondo chamvula. Ne bwakunu vudijila disanka mumalu anujinwenza ne byanza byenu. Nwenu nenu sombeshe bisamba byabunyi bintu kadi nwenu kanwena nusomba bintu kudibo. Yehova ne anuvudije bu mitu kena unuvuija bumikila. Nwenu nenu ikale anu kumutu kakwe kanwena nuikala hanshi. Binu atumikila mikenji ya Yehova nzambi wenu indi nuambila lelu. Binu ayenza binu ikala kanuyi nusesu kalelu kuchanza chabaluma anyi kuchanza chabakaj kumei end. Nuambila buwakuya kukuachila nzambi mikwabo mudimu. Kadi binu ikala kanuyi numvwaji ya Yehova nzambi wenu. Buwakwenza mikenji yenda yonzo nemeyi bindi nuambila lelu. Hashishe milau eyi yonzo neyilwe kunuji neyi nukwate. Nenu ikale ne milau mumisoko. Nenu ikale ne milau mumajimi. Nenu ikale ne milau mubisaka bienu. Ne mumalongu anuji nwenzela mumampa. Nenu ikale ne milau mukukumbaja kwa bana. Ne mubintu bidibidunda mubuloba. Ne mukukumbaja kwa bimuna. Ne kwa mikoko. Nenu ikale ne milau hanu abuela munzubu. Nenu ikale ne milau hanu alohoka mu. Yehova ne anutumine milau ne makenga ne mahumbisha mumalu anujinwenza ne byanza byen. Tone hanu ajimijibwa ne hanu mushibwa lubilu habuloba bwalu bwa bubi bwa byenze dibyen bwa nwakundekela. Yehova ne anu tumine masama mabi tone anu ajimijibwa habu loba bunu jinuya wakubu yana. Yehova ne anu tumine disama jamfwenke ne jamubidika ya ne jabuja ne jalukanku ne miele yamvita ne luhehele luamvunde ne butu malu au ne anulonde tone hanuafwa julu ne jikala buchamu cha mitaku kumutu kwenu ne buloba ne buikala buchamu cha mumakasa enu. Yehova ne avuije mvula wa buloba bwenu bulufuishi ne nsenga bya mujulu tone hanwa jimijibwa. Yehova ne anuihate kumesu kwa bena lukuna ben nwenu nenu ye kudibo munjila umwe kadi nenu nyeme kumesu kwabo munjila mwanda muteket neba nwenda kaje munkachi mwabisa amba byonso bya habuloba bitalu byenu nebi kale bubija bya nyunyi yonso ya mujulu nebya nyama yonso ya habuloba kakwena muntu udi uyi hata. Yehova ne anutumine biuja bya mu Egipitu ne disama ja mulaka ne mpusu ne lubiki masama adibo kabayi mwakonda ha. Yehova ne anuhajishe ne anutumine bufofo ne nutwe mikemu mumichima yenu ne nubutuke munda munya bumuji muntu mufofo ububuta mumijima kanwena nwenda disa dikasa jimpe munjila yenu neba nutachishe neba nuibe kakwena muntu udimwa kunusungila ne ubangile mukaji kadimunga muntu ne alala nenda ne wase nzubu kadika kwena ushika mamu ne ukume bujimi bwa mvinyo ne kwena uja mamuma abu ne bashihe ngombe webe kumesu kwebe ne wewa kwena uja munyinyi wenda ne banyenge mpunda webe kumesu kwebe kubukol ne kabena bakuhingi jileye ne baheba jinenda lukuna mikoko yebe kakwena muntu wakunusungila ne bahebantu bakwabo bana bebe balumene bana benu bakaji mesu enu ne abatangile ne michima minyinga lala matuku onso kaji kanwena nuchala ne bukole na nshabu kese mubyanza bien chisamba chinuji kanuyi bamanyi ne baje bintu byakajunda mubuloba bwalubwa mudimu wenu neba unu nyange neba nujate matuku onso malu anuji nutangila kumesu ne anuhajishe. Yehova ne anutumine biuja bibi kubinu byenu ne kumikolo yenu ne kumunda mwamakasa tone mu lubombo lwa mutu disama jidikadiyi mwakonda hibwa. Yehova ne alwenenu ne mukalenga unu akateka kumutu kwenu kudi chisamba chinu dikanuyi bamanye na chanwenu na chabankambwa benu nenu tendelele ku nzambi mikwabo ya michi ne mabwa nenu ikale bu dikema ne bu lusu mwinu ne bu bihendu kudi bisamba byonso bidi Yehova unwela munkachi mwabi nenu kume maminu abunyi mumajimi nenu hole makese bwalubwa mikumbi neyaje nenu kume nukune michi ya tumuma tukese nenu yilame bim kadi kanwena nunu amvinyo kanwena nuhola tumuma bwalubwa bishi nebije nenu ikale ne michi ya olive mumajimi enu onsu kadi kanuena nudilaba manyi ayi hambidi bwalu bwa mamuma ne ahohoke ne nulele bana balume ne bana bakaji kalibobo kabena benu bwalu bwa bobo ne baye mubuhika michi yenu ne bintu byenu byonso bidi bidunda mubuloba ne bikala bya mikumbi benyi badimunka chimwenu ne babanjile kumutu kwenu nenwenu nenuwekele bobo ne banusombeshe bintu kadinwenu kanwena nubasombeshe bintu bobo ne bikale bubi mitu nwenu nenu ikale bumikila milawu eyi yonso neyilwe kunuji neyinulonde neyinuhete tone hanwa jimijibwa habuloba bwalubwa nwenu kanwa kumbwa meyi a Yehowa nzambi wenu bwalubwa kutumikila mikenji yenda ne meyi enda byakanwa mbile ye milawu eyi neyikale kunuji buchimanyinu ne dikema ne kudibana benu chendelele bwalubwa nwenu kanwa kakwachila Yehowa nzambi wenu mujimu nedisanga mumichima yenu bwa bintu byonso byakanu heye nunku nenu kwachile bajinenu lukuna mujimu badi Yehowa unutumina nenzala nenyota nebutaka nekuhanga kwa bintu byonso bobo nebanuteke chikokedi chachamu hanchingu yenu tone hanu ajimijibwa kudibo Yehowa neanutumine chisamba chakule kwaka kulitunga dikwabo bunyunyi wa mukanku kanwena bamanye mwaku wa chisamba achi badinelonji kumpala kwabo kabena banemeka bantu banunu kabena nelusa kudibana batekete bobo nebaje kukumbana kwa bimuna byenu ne bintu byakajunda mubuloba bwenu tone hanu ajimijibwa kabena banushila kabidi mamvwa anyi mvinyo mihamihya anyi manyi anyi kukumbana kwa bimuna byenu anyi bana ba mikoko yenu tone hanu ajimijibwa kudibo bobo nebanu chinchimike kubibi yenu byonso tone hahona ngumbu yenu yonso inwa kweyemena mubuloba bwenu bonso bobo nebanu chinchimike kumisoko yenu yonso mubuloba bonso budi Yehowa nzambi wenu unuha nwenu nenu jebana ba nwakalela munyinyi wabana benu balumene wabana benu bakaji banwa bakanuha Yehowa nzambi wenu bwalu bwa kanyinga nyinga kadikanu kwata bwadi chinchimika ja misoko yenu ne bwa makenga adibena lukuna benu banukengesha nawu muntu wakadine muchima mulengele ne kalolo ne yikala ne disu jibi kudi mwana abo ne kudi mukaji udiye munange ne kudi bana benda bakashala nunku yeye kena uba manyinaku munyinyi wa bana benda badiye uja bwalu bwa yeye kena ne chintu chishala kudiye mu dichinchimika ne mudi tata jijibena lukuna banutachisha nadi kumisoko yenu yonso mukaji wakadi ne muchima mulengele ne kalolo munkachimwenu wakachina mwakujata makasa habuloba bwalubwa kalolo ne kanemu kakatamba ne yikale ne disu dibi kudi mulume udiye munang ne kudi mwana enda mulume ne kudi mwana enda mukaji ne kudi mwana muyamuya wakaleleye habinu byenda ne kudi bana bonso badiye mulela yeye ne abaje mumusokoko bwakuhanga kwa byakuja mudijinchimika neditata bidibena lukuna banutachisha nabi kumisoko yenu. Binu ahidia kutumikila meyi onso amikenji yidimifuma mumukanda yu bwanwenu nuchina jina eji jabutumbi nedichina ne Yehowa nzambi wenu. Hachishe Yehowa nea nwenzele masama akukema nebana badi banulonda masama makole nea chala kunudi musangu mule ne makenga manene nea chala kunudi musangu mule kabidi yeye nea nutumine masama wonzo amu Egiptu anu akachina masama au nea nulamate nwenu masama wonzo ne makenga adikayi mafunda mumukanda wa mikenji Yehowa ne anutumine u tone anu ajimijibwa jambeji nuakadibunyi bwa mitoto ya mujulu kadinenu chale anubanya banya bwalubwa kanu akumvwa jija Yehowa nzambi wenu bu mwakadi Yehowa nedisan bwakunu enzela bim ne bwakunu kumbaja babunyi mbumu jiye mwakuikala nedisanga bwakunu jimija ne bwakunu shiha ne banumushe mubuloba budi muya bwakubuhyana Yehowa ne anwanga mwangalaje munkachi mwa bantu bonso kuditengu edi jabuloba tone kuditengu dikwabo nenu kwa chileku nzambi mikwabo ya michi ne ya mabwa mujimu inu dikanu yibamanyi ne bangambwa benu kabaka yimanya kabidi munkachi mwabisa amba yebi kanwena nusangana hakuikisha anyi kwa kulala munda mwa makasa yenu Yehowa ne anutumineku michima izakala ne mesu abowa ne kusamina kwa moyo nenu ikala ne pata bwa mioyo yenu nenu ikala ne bowa munya ne butuku kanwena nuikala ne ditekemena ja mioyo yenu jinda nenu ambane tudibaswe butuku buile bulwe jilolo nenu ambane tudibaswe butuku bucha bwalubwa bowa budi bunukwata mumichima yenu ne bwamalu anudi batangila kumesu Yehowa ne anuhingaje mu Egiptu kabidi mumatu munjila unakanuambilane kanwena numutangila kabidi nenu kebeku mwa kudihana kudibaji nenu lukuna bubahika balume ne bahika bakaji kakwena muntu udi unusumba.